Je streda 2. oktobra, meniny má Levoslav a dnes by malo byť jasno, ale postupne sa bude obloha zaťahovať a môže dokonca pršať, prípadne sa objavia až búrky. A keďže by malo byť k tomu ešte aj teplo, tak si vezmite aspoň čosi nepremokavé. Na horách tiež meteorológovia varujú pred prúdkým a silným vetrom. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 16 až 25 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a inak dnes máme čosi nové.
Pozor.
Pohov.
Moje meno je Samo Marec.
Moje meno je Marian Psár.
A spolu pre vás pripravujeme pravidelný športový podcast denníka SME Telesná výchova.
V tomto podcaste sa rozprávame o rôznych športových témach tak, aby to zaujímalo športových fanúšikov, ale nielen ich.
Podcast Telesná výchova vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify.
Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/telesná-výchova.
Začíname v piatok 27. septembra.
Ako ste počuli, spustili sme nový podcast, tentoraz o športe, nie len pre športovcov. Telesnú výchovu moderujú Samo Marec a Marian Psár a ak ich trošku poznáte, viete, že to bude o športe, no trošku inak. Pútavo, zábavne a najmä cez príbehy. Odporúčam tento podcast aspoň vyskúšať a prihlásiť sa na odber. Mňa baví. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý minister spravodlivosti a dnes sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin sa chystá do parlamentných volieb. Plánuje byť lídrom novej politickej strany Vlasť, ktorá vznikla premenovaním viacerých predchádzajúcich strán. Nemocnica svätého Michala chystá nadstavbu, lenže sa zdá, že táto relatívne malá nadstavba môže byť predraženejšia než samotná nemocnica. Za stavebné práce zaplatí nemocnica viac ako 2 milióny eur a do súťaže sa na ne prihlásila jediná firma. Pritom suma za štvorcový meter je takmer 6-násobne vyššia v porovnaní s nákladmi na samotnú nemocnicu. Európsky automobilový priemysel má za sebou ťažký mesiac a menší záujem o autá má už aj prvé obete. Spoločnosť Continental oznámila ozdravný plán, ktorý sa dotkne asi 15 000 jej zamestnancov. Fabriku v Nemecku zatvára aj Michelin. Slovenské céry Continentalu zatiaľ o problémoch nehovoria. Britský premiér Boris Johnson potvrdil správy o novom návrhu dohody o Brexite. Chce ho predložiť Európe a dúfa, že Veľká Británia odíde z únie podľa pôvodného plánu, teda na konci októbra, či už s dohodou alebo bez nej. Od Antarktidy sa odlomila kryha takmer 5-krát väčšia ako Bratislava. Uvoľnila sa koncom septembra a vedci si ju všimli na záberoch satelitov. Kryha má rozlohu 1600 štvorcových kilometrov a odštiepila sa od Emeryho ľadového šelfu na východnom pobreží Antarktidy. Ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe denníka SME. Cez víkend mala svoj ustanovujúci snem aj strana bývalého prezidenta Andreja Kisku. Kiska sa podľa očakávania stal lídrom Za ľudí a podpredsedami budú Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Vladimír Ledecký, Veronika Remišová a Michal Luciak. A tým by sme to mohli považovať aj za vybavené. Lenže na sneme sa objavil aj Miroslav Beblavý z koalície PS Spolu a začal mávať prieskumom agentúry Focus, ktorý hovoril, že ak by sa teda Kiskovci pridali a spojili, už by mali takmer toľko ako Smer a prakticky Za ľuďom tak odkázal, že na čo teda čakajú. Takže na čo vlastne čakajú, ale ešte dôležitejšie, čo to bolo za obskúrne gesto, čo to malo znamenať a či teda si u Kisku Trubanovco Beblavy zabuchli dvere, sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
Tento ustanovujúci snem sa niesol v takej, povedal by som, skutočne výbornej atmosfére. Naša strana rastie. Každý prieskum ukazuje náš nárast a ja som presvedčený, že do parlamentu vstúpime ako silná strana s dvojciferným výsledkom.
Peter, predstavme si, že je sobota, Za ľudia majú snem. Čo sa tam vlastne odohráva?
Skôr ako ti odpoviem, tak musím povedať, že stále sa mi to teda také zľahka vtipné, keď hovoríme, že za ľudia, hej, akože sme si z toho spravili jedno podstatné meno. A to je v poriadku, veď to vlastne znamená, že sa strana etabluje, hej, keď už jej vytvárame nejaké prezývky. No, deje sa to, čo sa na ustanovujúcich snemoch väčšinou deje, to znamená, že tá strana sa usiluje o takú štátotvornú atmosféru, robia sa také tie nudné veci s kadejakými revíznymi komisiami a zapisovateľmi a voľbou predsedu a podpredsedu a tak, no.
No a potom sa zrazu objaví Miroslav Beblavý.
A potom, aby to nebola úplná nuda, tak vystupujú všelijakí hostia, ktorí zvyčajne tiež tak štátotvorne akože prajú veľa úspechov, aj keď v súkromí možno až tak neprajú.
Prečo by neprijali?
No, lebo väčšinou, ak sú to nejaké spriaznené strany, tak úspech tej strany znamená ich tak trochu neúspech. Akože im zoberú 1,5%. No ale aby to nebola taká nuda, tak príde Miroslav Beblavý, ktorý, ako si bol spomínal, vytiahne prieskum, ktorý si objednali v agentúre Focus a ktorým sa snaží zrejme tlačiť na Andreja Kisku, respektíve celú stranu Za ľudí, aby sa pripojili k ním.
Myslíme si, že by bolo pre Slovensko veľmi dobré, ak by sme mu boli schopní ponúknuť jasnú alternatívu k Smeru, ktorá by ho vo voľbách vedela poraziť s výrazným náskokom, pretože to by znamenalo, že šance na zostavenie zlej vlády by sa dramaticky zmenšili. A preto sme si to dali aj zmerať. Opýtali sme jednu agentúru Focus, aby sa spýtala našich voličov, vašich voličov, všetkých voličov, či by si želali takúto predvolebnú spoluprácu a aký by sme mali podporu. A chcem aj tu povedať, že podľa tohto prieskumu 80% našich voličov a 90% vašich voličov by si želalo, aby sme takúto trojkoalíciu vytvorili. Zároveň podľa tohto prieskumu by naša trojkoalícia získala už v prvom prieskume 21,7% hlasov. Boli by sme už v prvom prieskume na úrovni Smeru.
To bolo dohodnuté? Lebo teraz si neviem úplne predstaviť, že by tam Beblavý partizánsky prišiel a začal rozprávať niečo tohto typu len tak.
Vidíš, a ono sa to stalo. Ja o tom naozaj veľmi silno pochybujem, že to bolo dohodnuté. Aj reakcia Andreja Kisku, novinári sa ho potom pýtali, či o tom vedel a čo si o tom myslí, tak jeho reakcia naozaj nenasvedčovala, že by si to myslel. Ešte aj z viacerých dôvodov sa nazdávam, že o tom nevedel. Ja si napríklad ani nemyslím, že aj v agentúre Focus, že sú veľmi šťastní, že ten prieskum bol zverejnený. Podľa mňa to robili pre Progresívne Slovensko a Spolu, akože tak nie že utajenú, ale nie verejnú zákazku, pretože to je problematický prieskum, hej, akože interpretovať tie výsledky spôsobom, ako to robil Miroslav Beblavý, je už absolútne unfair, hej, už tá formulácia otázky, keď sa ich pýtali respondentov, respektíve voličov PS Spolu a Andreja Kisku, či by boli za spojenie, tak tá otázka bola naformulovaná tak, či by boli za spojenie, aby spoločnými silami s väčšou pravdepodobnosťou poradili Smer. Hej, to už akože, to je vyloženie sugestívna otázka, ktorá navádza na odpoveď, až keby som bol zlomyselný, tak by som sa možno niekoho z Focusu spýtal, prečo sa do toho vôbec nechali natiahnuť. A za druhé, tá ďalšia otázka, ktorá skúmala preferencie tej neexistujúcej trojkoalície, tak vieš, keď menuješ stranu, ktorá ešte neexistuje, tak musíš tých respondentov na to upozorniť a potom je tu ešte taká strana, ktorá v skutočnosti nie je, ale predstavte si, že je. No a vtedy ty tej strane pridávaš, neviem presne koľko, ale relatívne veľa. Hej. Môžem od boku povedať, že 10, 20 aj 30% z toho výsledku, to znamená, že ak im namerali 22, tak reálne vlastne možno mali, že 17 alebo 18. A to už vyzerá zasa úplne inak.
Prečo to ten Miroslav Beblavý urobil?
No to by bola lepšia otázka na ňo, ale môžem sa to pokúsiť nejako vyinterpretovať. Existujú v zásade, ako vždy, dve odpovede. Jedna je tá, že chcel vytvoriť tlak alebo posilniť tlak na Andreja Kisku a jeho stranu, aby to zlepili s Progresívnym Slovenskom a Spolu. Alebo naopak, aby toto definitívne zhodili zo stola.
Pretože to nebolo také úplne gentlemanské gesto.
Ja chodevam aj do pohostinských zariadení aj nižšej cenovej kategórie a tam sa použili aj iné slova ako nie gentlemanské. Povedzme, že to bolo krajne nevhodné. Nie som ja celkom sociálne najcitlivejší človek, ale toto sa mi zdalo, že absolútne nepochopenie tej situácie, tej atmosféry, hej, že je to slávnostný snem a ja som tam pozvaný, hej, takže tá pozornosť nemá sa pútať na mňa a asi pochopím, že takéto niečo, keď vytiahnem, tak vlastne celú tému a atmosféru snemu rozbijem a preklopím tú pozornosť niekam inam. Čiže vravím, tie vysvetlenia sú dve. Jedno naozaj, že ukradnúť si pozornosť a nastoliť tému toho spájania, ktorú podľa mňa PS a Spolu potrebuje. alebo sa naozaj definitívne zbaviť tejto témy a sústrediť sa na svoju kampaň.
Myslíš si, že to bolo plánované, alebo to bolo také spontánne gesto, keď sa ten Miroslav Bebla vypostavil na pódium a podal si, aj o tomto im budem rozprávať?
Toto sa spontánne nerobí. V žiadnom prípade si to nemyslím. Určite to bolo nachystané a vedomé. Či to bolo akože nejaká miskalkulácia, to je iná otázka, ale isto to mali pripravené dopredu. To som presvedčený.
Bola to miskalkulácia? Chybný odhad situácie?
To záleží od toho, čo chceli dosiahnuť. Ak na seba, že chceli upozorniť, tak to sa im podarilo bez pochyby. Ak chceli nastoliť tú tému spájania, to sa im tiež podarilo. Otázka je, či chceli, aby sa aj spojili s Andrejom Kiskom, lebo ak áno, tak si podľa mňa nepomohli. Ak ich chceli od seba odpudiť a definitívne akože tému uzavrieť v tom zmysle, že ale Andrej Kiska je ten, kto to pokazil, hej, veď oni ho ešte, pozrite, ako pekne volali, tak v tom prípade by to bolo úspešné, ak ho teda chceli odpudiť, ale ak to chceli spojiť, tak som veľmi skeptický. Skôr by som povedal, že si tam veľmi pokazili vzťahy.
Tak moja nasledujúca otázka je úplne logická. Ako teda reagovali za ľudia? Ako reagoval Andrej Kiska na to, že im vlastne teoreticky blízky partner ukradol ustanovujúci snem?
Za človek Andrej Kiska reagoval podľa mňa zdržanlivo, lebo mohol byť naozaj ostrejší, ale reagoval teda v takých zdržanlivých rozpakoch, hej, jak tak mám povedať. Povedal, že...
Dnešný prieskum, ktorý som videl, to videl včera prvýkrát. Ukázal mi ho pán Truban a pán Beblavý a musím povedať, že som bol prekvapený, že ho vyťahol na našom sneme, ustanovujúcom slávnostnom sneme. Ja by som to nespravil.
A že oni si chcú ešte budovať značku. A teraz, keď nebudem hovoriť len o Andrejovi Kiskovi, ale aj o jeho spolupracovníkoch, konkrétne Veronika Remišová, dala krátko na to rozhovor kolegom z denníka N. Do toho spojenia by išli v prípade, kedy by sa cítili naozaj existenčne ohrození. A tieto čísla, keď sa pohybujú okolo 7%, tak z nich taký pocit nemajú. Navyše majú ešte pocit, že rastú. To znamená, že na nejaké spájanie nie je dôvod.
Tak ja to skúsim preformulovať. Treskol Miroslav Beblavý dverami, ktoré zavrel za touto možnosťou?
Tu sa musíme rozprávať len v rovine nejakej pravdepodobnosti, lebo ono je to naozaj ťažko hádať, keď nie si priamo tam pri stole. Samozrejme, nejaké reči sa trúsia, niečo sa k nám dostane, niečo vieš vyčítať z formátu tých vyjadrení a teraz ja by som nepoužil ten výraz, že zatresol dvere a sú zavreté a už sa to nespojí, ale povedzme, že podľa mňa teraz je pravdepodobnosť, že pôjdu Andrej Kiska a jeho strana do volieb samostatne vyššia ako pravdepodobnosť toho spojenia. Navyše, ak sa naozaj potvrdí to, že im tie preferencie budú raz ešte nad 7%, čo sa pokojne môže stať, lebo PS spolu podľa mňa má nejaký problém a tie preferencie sa budú v prvom rade prelievať k Andrejovi Kiskovi, si myslím.
Prečo sa vlastne o tom už niekoľko mesiacov rozprávame, či sa spoja alebo nespoja, pridajú alebo nepridajú? Prečo je to témou?
Za jedno preto, že pravicový volič si to ako keby dlhodobo žiada. Hej, tým, že je tu už tretia vláda Smeru, respektíve Roberta Fica, tá únava je veľká. Ten volič vidí, že ako s tými rôznymi pravicovými stranami, respektíve nie smeráckými, to moc nejde. Teda ten dopyt po spájení ako keby dlhodobý, vlastne odkedy sa rozbila SDK, ale aj v časoch vlastne, keď ešte existovala, tak sa žiadalo, aby bolo niečo také akože väčšie. Hej, čo bude stať kedysi dávno v opozícii k Mečiarovi a potom k Ficovi. No a potom v druhom rade tu podľa mňa treba uznať aj zásluhy PS spolu a ich marketingu, lebo oni na tej téme spájania naozaj do veľkej miery postavili dôvod svojej existencie, hej, to omielanie mantier o tom, že starí politici sa hádajú a noví sa spájajú a treba povedať, že to bolo do veľkej miery úspešné, hej, s ich podporou zišiel nový primátor Bratislavy, dostali do paláca svoju prezidentku, stali sa preferenčnými lídrami opozície, dostali sa až niekam na 17-18%, No ale odkedy vlastne sa toto, hovorí sa ten výraz, že momentum, hej, to po slovensky vlastne hybnosť, alebo proste taká tá celá atmosféra spoločenská, že ošiel, by zasa povedal Richard Sulík, tak ten odkedy sa pominul, tak tie čísla ústrnuli, čiže podľa mňa celkom logicky v PS spolu sa snažia tú tému opäť nastolovať, lebo im fungovala, no tak prečo by ju opäť nevyužívali?
Ty si povedala aj takú formuláciu, že PS spolu majú nejaký problém. Toto je ten problém, že nerastú, skôr naopak lesajú?
Áno, respektíve to je výsledok tých viacerých problémov. Oni totiž tým, že prišli, treba uznať, že naozaj charizmatickú Zuzanu Čaputovú, tak vlastne nemajú tam nikoho žiadneho poriadneho lídra, ktorý by mohol plniť to zadanie toho nového politika. Hej, nič proti Miroslavovi Beblavému, ja ho rešpektujem aj ako politika, aj ako odborníka vo svojej branži, ale on sa nemôže hrať na nového politika. To proste akože neprejde. Ono to naozaj vyzerá smiešne, môžu akože okolo toho tancovať, my to myslíme ako nový štýl, alebo neviem čo, ale proste to nepôjde, hej. No a Michal Trúban, ktorý tú funkciu lídra má plniť, tak podľa mňa na to nie je stávaný, on nie je taký rečnícky zručný a navyše s tými naozaj že drogovými rečami, čo narozprával a tie videjka sa na neho sypú a budú sa sypať, tak v diskusiách nebude mať moc šancí presvedčiť ľudí o tom, že on je ten správny líder pre nové Slovensko. On bude jednoducho príliš ľahký terč.
Čiže snaha spojiť sa treba so za ľuďmi môže byť úplne autentická už len preto, že potrebujú niekoho, kto by bol tou tvárou?
Nemyslím si, že je to týmto motivované. On to napokon vlastne by tak akože mohlo dopadnúť a veľa problémov by sa vyriešilo, ale pokiaľ viem, zvlášť v progresívnom Slovensku, sa im takáto predstava zdá vlastne úplne absurdná. Oni si stále myslia, že oni sú tu ideoví lídri a majstri sveta a Michal Trúban príde so svojimi povestnými bombami, šupami. A že oni sú o tom naozaj autenticky presvedčení a že nejaká zmena lídra vôbec nie je téma.
A prieskumy asi vidia.
Prieskumy asi vidia, ale tak oni ti budú zase rozprávať, že a koľko mal Matúš Valo 5 mesiacov pred voľbami a koľko mala Zuzana Čaputová toľko a toľko mesiacov pred voľbami, takže vlastne ti hovoria, že to sa všetko akože otočí a v dobre sa to zvráti a bude bez problémov. No ja by som bol skeptickejší, totiž čisto technicky, keď už ideš akože vytvárať tú koalíciu so za ľuďmi, tak úplne logicky musíš otvoriť tú tému lídra, hej, veď to nemôžeš len tak odkázať, že doleste sem, hej, my vám tu dáme takéto a takéto miesta a buďte spokojní. No tak logicky sa tá celá koaličná zmluva otvára, rozpráva sa o postoch, o tých čelných postoch a to znamená aj o tom poste úplne najvyššom. A hento, že by to mohlo dopadnúť tak, že na čelo by sa postavil Kiska a vlastne veľmi diskrétne by sa vyriešil problém Michala Trúbana bez toho, aby on si musel niečo sypať na hlavu a ospravedlňovať sa a odchádzať, tak to je akože moja čistá špekulácia. Sa čestne priznám, mne by sa to aj páčilo, ale dnes si nemyslím, že sa to udeje.
Ja tú otázku položím trošku škodoradosne, ale teda na začiatku sa im nezdalo, že by Kiska bol lídrom a ešte mal aj polovicu. Potom vlastne sa zdala tretina málo a teraz by boli radi aj za toho Kisku a tú tretinu?
Opakujem, ja si toto konkrétne v prípade progresívneho Slovenska nemyslím, možno spolu skôr, ale podľa mňa v progresívnom Slovensku je aj nejaký akože autentický odpor vlastne. Dokonca už aj k spolu, hej, aj tí už sa im zdajú, že sú vlastne takí akože málo nadšení progresívci.
Starí politici.
Hej, sú to takí starí politici. A v prípade Andreja Kisku a jeho tímu, tak to už sú vlastne akože úplne kresťansko-demokratické konzervy, s ktorými sa možno ani nie je dobre baviť. A Boh vie, či oni nejsú skutočnosti našim najväčším súperom. Takže nemyslím si, že oni by akože sa išli doprosovať za Andrejom Kiskom.
Tak ako to dopadne?
Ja si myslím, že pôjdu do volie samostatne. Ak sa ma teraz ešte, nedaj Bože, pýtaš na nejaké čísla, tak tie zo mňa akože nevypáčiš ani náhodou, ale poviem ti, že teraz sa skôr prikláňam k tomu, že pôjdu do volieb samostatne, teda v tom zmysle, že tá dvojkoalícia PS a spolu a za ľudí Andreja Kisku.
Dokedy sa vlastne musia uzavrieť kandidátky?
Ak si to dobre pamätám, ak budú tie voľby 29. februára, čo takmer isto budú, tak je to myslím do konca novembra, ale to je vlastne to technické uzavretie kandidátok, to znamená, že tá politická dohoda musí byť uzavretá naozaj oveľa skôr a kým sa dosiahne taká dohoda, tak to ešte aj mesiac trvá, čiže realisticky majú maximálne, naozaj maximálne mesiac na to, aby sa o tom začali veľmi vážne rozprávať, respektíve už aj na niečo prišli.
Tretia alternatíva, o ktorej musíme všetci uvažovať, pravda, že je, ak by sa súčet dvoch, troch strán dokopy, ak by táto koalícia mala celkový súčet preferencií vyšší, ako majú jednotlivé strany. Určite o tomto budeme rozprávať, budeme sa na to pýtať, ale táto možnosť, aby sme vôbec o nej uvažovali, diskutovali s kým, čo a ako, musíme jasne vedieť, že to má zmysel. Ak by sa stalo to, že poviem 10 a 10%, by nebolo 20, ale dokonca bolo len 16, bolo by obrovskou chybou to spraviť. Ale nešírme strach, nešírme paniku.
V 2010. Fico mal 34% a presne po 9 dňoch mohol poverenie na zostavovanie vlády vrátiť, pretože to nemal šancu zostaviť, pretože demokratická opozícia podala jasné nie. Toto dnes stačí povedať a nešírme tu žiadne niečo, že sa to musí dnes za každú cenu stať.
Tak teda kto s kým, kedy a ako sa dozvieme relatívne rýchlo o strane Andreja Kisku, o Za ľuďoch, o Miroslavovi Beblavom a o prípadnej spolupráci alebo nespolupráci medzi Za ľuďmi a PS spolu sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. A dnes nemám odporúčanie, ale skôr oznám prosbu a poďakovanie v jednom. Dobré ráno bude čoskoro oslavovať 2 roky a práve vy, naši poslucháči, ste chceli, aby sme urobili živé nahrávanie a odpovedali na ňom na vaše otázky, takže položte nám ich. Link na formulár nájdete v popise tohto podcastu, v článku k tomuto podcastu alebo v našom podcastovom klube denníka SME na sociálnej sieti Facebook, alebo mi vaše otázky napíšte rovno na môj mail tomáš.prokopčak@sme.sk. Ďakujeme a to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.